Čo nové, profesor 107. časť. Dobrý deň, vítam vás pri dnešnej časti našej série. Ahoj, Walter.
Ahoj, Martin.
No, ja sa mám veľmi dobre a dúfam, že aj ty.
Myslím, že pán je k nám dobrý, že?
Je úžasný. Dnes máme opäť zaujímavú tému, týka sa ducha prorockého a kritérií, ktoré Biblia udáva pre cirkev ostatkov.
Áno, porozprávame sa o zamaskovanej nevere. Martin, nie je zaujímavé, ako svetské filozofie ovplyvňujú naše zmýšľanie?
Rozhodne. Je vôbec niečo, čo ťa učili v škole, čo neovplyvnilo tvoje zmýšľanie? A odkiaľ to pochádza?
Pochádza to z týchto filozofií. V podstate, ak tvoj základ stojí na filozofii, postavil si ho na piesku, že?
Pravda.
Musí stáť na, tak hovorí pán, ale nepredbiehajme. Pomodlíš sa.
Nebeský Oče, opäť ti ďakujem, že si nás sem priviedol. Ďakujem, že nám v živote dávaš kotvu, ktorou je Biblia. Prosíme, aby tvoj Svätý Duch osvietil naše mysle a aby si požehnal náš rozhovor. V mene Pána Ježiša, amen.
Opäť chceme povedať veľmi jasne, že tieto veci nerobíme, aby sme kritizovali, čo ľudia hovoria a tak ďalej. Want to do these things to be overly critical about what people say, etc. Ale ak to ovplyvňuje rozhodnutia ľudí ohľadne toho, či chcú ostať v tom, čomu veríme, alebo či radšej opustia scénu, potom je veľmi dôležité povedať bez ohľadu na to, čo sa deje, je tu pravda. It becomes very important that we say no matter what happens, there is truth. A pokiaľ pravda prevláda, bez ohľadu na to, ako málo ľudí sa jej drží, potom pravda nebola zavrhnutá.
Vieš, je to veľká úľava. Predtým som vo svojom živote stále túžil po úplnej pravde. Po posledných pár rokoch, kedy som skúmal učenie adventistov a Bibliu, a zistil som, že podľa Biblie je v dobe konca cirkev ostatkov s prorokom, a keď som tohto proroka začal skúmať, bola veľká úľava dostať túto neriedenú pravdu a začať sa ňou riadiť v živote.
Ja som zistil, Martin, že keď čítam Bibliu a čítam spôsob, akým sa vyjadrovali proroci a písatelia Biblie, a potom vezmem knihy ducha prorockého a čítam ich. Nachádzam tam presne toho istého ducha. Mal som v živote to nešťastie, že som prečítal doslova stovky ateistických kníh, spiritualistických kníh, okultných kníh a duch, ktorý je v nich, je absolútne odlišný. A bol som v tom taký vyškolený, že mi zabralo dosť dlho zbaviť sa toho.
No, Mojžišovi to zabralo 40 rokov.
Áno. A keď som urobil tento prechod, keď teraz vezmem nejakú knihu, začnem čítať a vidím toho ducha. Vytvorila sa u mňa averzia k tomuto inému duchu. Je to, ako by som ho mohol rozoznať dokonca aj po tme. Napríklad už len podľa spôsobu, akým sú pospájané slová. Boh je Bohom lásky, ale nie je nemastný neslaný. Je veľmi priamy a má také úžasné úslovia a hovorí to tak pekne, ale priamo k veci. Napríklad, keď napomína Izraelcov a hovorí, urobil som pre vás toto a nepočúvali ste, urobil som tamto, potrestal som vás takto a takto a stále ste neposlúchali, dal som vám čistotu zubov, no stále ste nepočúvali.
Kto by to takto vyjadril? Nemáte jedlo, máte čistotu zubov. Je to ohromné, veľmi sa mi to páči. Hovorím to aj preto, že chcem ľudí povzbudiť. Čítajte Bibliu a ducha prorockého. Áno, jedno ťa neodvedie od druhého, len sa vzájomne umocňujú. A o to v tejto vojne ide. Preto o tom dnes budeme hovoriť. Jasné svedectvo spôsobí triebenie. V tejto vojne ide o to, komu budeš veriť. Budeš veriť týmto filozofiám a tým, ktorí sa nimi riadia, alebo budeš veriť slovám, tak hovorí Pán. O to tu ide. Prečítame si niekoľko citátov z tejto kapitoly v knihe Duchovné dary, zväzok 3. Potom som bola prenesená nazad k stvoreniu a bolo mi ukázané, že prvý týždeň, v ktorom Boh vykonal dielo stvorenia za 6 dní a na 7. deň odpočíval, bol ako každý iný týždeň. Veľký Boh svojimi dňami stvorenia a dňom odpočinku odmeral prvý cyklus ako vzor pre nasledujúce týždne až do konca času. To sú pokolenia nebies a zeme, keď boli stvorené. Genesis 2:4. Boh nám predstavuje výsledok svojej práce na konci každého doslovného dňa. Každý deň ráta ako pokolenie, pretože každý deň vytvoril nejakú novú časť svojho diela. Siedmeho dňa prvého týždňa si Boh odpočinul od svojej práce a potom požehnal deň svojho odpočinku a oddelil ho pre človeka. Týždenný cyklus siedmých doslovných dní, šiestich na prácu a siedmeho na odpočinok, ktorý sa zachoval a pretrval skrze biblické dejiny, má pôvod vo veľkých skutočnostiach prvých siedmých dní. To je základ celého plánu pre ľudstvo. Všetko sa to stalo v tom jednom týždni s doslovnými dňami. Ak sa pozrieme na tento citát a čítame Bibliu, stojí v nej a bol večer a bolo ráno, prvý deň. Genesis 1:5. A bol večer a bolo ráno, druhý deň. Genesis 1:8. V prvých dňoch Boh vytvoril priestory a v poslednej časti týždňa ich zaplnil. Vrcholným aktom bolo stvorenie človeka, a keď bolo dokončené to, a keď boli pomenované zvieratá a bola stvorená Eva, stvorenie bolo dokončené a mohli odpočívať v dokončenom Božom diele. To je základ, že keď sa pozeráme na modernú vedu, koľko z toho akceptuje? Nič. Nič. Bol som na našej konferencii s témou Veda a viera a keď sa pozerám na mnohých našich teológov, vidím, že veľa z našich vedcov a teológov a vzdelaných ľudí aj zo sveta medicíny. Ani mnohí z nich tomu neveria. Biblia to v Genesis hovorí práve tak priamo, ako sme čítali v tomto prvom odstavci. Koľko vedy treba, aby to všetko bolo odstránené? Treba na to celú univerzálnu vedu, ktorá infiltrovala každý jeden aspekt ľudstva. Všetko vonku vo svete natrža evolúcii. Či hovoríš o médiách, o vedeckých spolkoch, o náboženstve. Všetko natrža evolúcii. Takisto svet medicíny. A Boží ľud má byť oddelený, riadiť sa niečím iným. Ak sa pozeráme na modernú vedu, napríklad v oblasti virológie, všetko je založené na evolúcii. Vlastne evoluční vedci zaoberajúci sa mutáciami vo virológii sú tí, čo riadia moderný svet medicíny. A podľa tohto to stojí na základoch z piesku. Je to domček z kariet a v nejakom štádiu sa zrúti. Je teda veľmi dôležité, že to boli doslovné dni. Niektorí naši poprední ľudia majú takú averziu k slovu doslovné. Povedzme len toľko, že sú to profesori a rektori na našich univerzitách a vedúce osobnosti v oblasti teológie a majú averziu voči tomuto úplne prvému jasnému vyhláseniu, ktoré nie je len u ducha prorockého, ale priamo v prvých slovách knihy Genesis. Z tohto teda vychádzame a pokračujme v čítaní, keď Boh vyslovil svoj zákon počuteľným hlasom zo Sinaja. Sobotu predstavil slovami: pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. Potom definitívne vyhlásil, čo sa má robiť v tých šiestich dňoch a čo sa nemá robiť v siedmy deň. Potom, keď uvádzal dôvod tohto dodržiavania týždňa, poukázal na svoj príklad v prvých siedmých dňoch času. Lebo 6 dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a 7. dňa odpočíval. Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvetil ho. Tento dôvod sa javí ako krásny a presvedčivý, ak záznam o stvorení chápeme ako doslovné dni. Prvých 6 dní každého týždňa je človeku daných na prácu, pretože Boh použil rovnaké obdobie prvého týždňa na dielo stvorenia. 7. deň Boh určil ako deň odpočinku na pamiatku jeho odpočinku v rovnakom časovom období potom, čo v 6 dňoch vykonal dielo stvorenia. V tomto je toľko teológie, že je to až neuveriteľné. V týchto výrokoch sa ukrýva ospravedlnenie z viery, je v nich celá myšlienka nájdenia odpočinku v Bohu. Ak nemáš tento základ, nemáš odpočinok a tak si nepokojný. Presne, neustále si nepokojný a tak musíš vymýšľať veci, ktorými by si odôvodnil to, čo sa snažíš dokázať. Aby si nepretržite zostal nepokojný. Keď sa pozriem na seba, bol som evolucionista, ako každý do omrzenia musí počúvať. A keď som narazil na sobotu, pomyslel som si, že je to absurdné. Nemôžem zachovávať sobotu na pamiatku 6 doslovných dní stvorenia, a preto celá táto sobota nedáva zmysel, ak sa vzťahuje na dlhé časové obdobia. Keď to potom skúmaš, ani to nedáva zmysel, pretože akoby rastliny prežili tisíce a tisíce rokov bez slnka. Ako je možné, že by sa morské živočíchy a vtáky objavili pred zvieratami na súši? Máš v tom totálny chaos, nič nefunguje a tak z vaničky spolu s vodou musíš vyliať aj dieťa. Nič nedáva zmysel, kým nepochopíš, že to bolo 6 doslovných dní a sobota je pripomienkou a že je to týždeň času. K tomu prídeme trošku neskôr. Ale neverecky. Toto tu riešime, že? Čo je tu opakom viery? Neviera, nevera. Ak pôjdeš na jezuitskú univerzitu, vyučia ťa pravde alebo nevere? Nevere. Ak si učený nevere, čím iným sa môžeš stať než nevercom? Ale neverecký predpoklad, že uskutočnenie udalostí prvého týždňa si vyžadovalo 7 rozsiahlých, neurčitých období, útočí priamo na základ soboty 4. prikázania. Zamlieva a robí to neurčitým to, čo Boh povedal veľmi jasne. Je to ten najhorší druh nevery. Martin, je možné nájsť ten najhorší druh nevery dokonca aj v našich vlastných radoch? Na nešťastie áno. A je to smutné. Chcel by som preto každého povzbudiť, než uveríte niečomu, čo vám niekto povie. Čítajte Bibliu a ducha prorockého a porovnajte to s tým, čo vám hovoria. A ak nehovoria podľa tohoto slova, niet v nich svetla. Je to ten najhorší druh nevery. Lebo u mnohých, ktorí vyznávajú, že veria záznamu o stvorení, je to zamaskovaná nevera. Obvinuje Boha, že prikazuje ľuďom, aby zachovávali týždeň 7 doslovných dní na pamiatku 7 neurčitých období, čo je nepodobné jeho jednaniu so smrteľníkmi a je to obžalobou jeho múdrosti. Veľmi pekne vyjadrené, nie? Robíš z Boha vlastne hlupáka, ak vravíš, že toto všetko stvoril za milióny rokov, keď on hovorí, že to boli dni. Prečo by si to hovoril? Pretože svet všetkých indoktrinoval, aby verili, že je to pravda. Pokračujme v čítaní, neveriaci geológovia tvrdia, že svet je oveľa starší, než ako je podľa biblických záznamov. Opäť narážame na otázku času, ktorá je takým trápením a bolesťou. Ale ak to príjmeš, môže to byť veľkou úľavou. Áno, záleží na tom, na ktorú stranu sa chceš postaviť. Vieš, keď som s týmto začal, keď som bol ateistom, mal som všetku múdrosť sveta, všetky tie ale. Čo sú to za nezmysly? Dejiny majú tisíce a tisíce rokov. Egyptská chronológia nám hovorí o tisícoch rokov. Prinajmenšom 10 000, čínska mytológia ide ešte ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A čím viac to skúmaš, tým viac si uvedomuješ, že tento základ je postavený na piesku. Vieš, vzali egyptskú chronológiu a dali ju do sekvenčného poradia, hoci mnohí z týchto vládcov boli v skutočnosti spoluvládcami. Napríklad otec a syn vládli zároveň v rôznych častiach toho istého kráľovstva a čím viac vedomostí ľudia získavali, napokon dospeli do bodu, kedy namiesto 10 000 rokov začali hovoriť plus mínus 3 000 pred naším letopočtom. Ani nepovedia viac než 3 000 rokov, hovoria plus mínus. Čím viac to všetko skúmaš, tým viac sa to dostáva do súladu. Vieš, Martin, len o tom premýšľaj. Podľa tejto starej chronológie je tu ľudstvo už plus mínus 2 milióny rokov, že? Len za môj život sa ľudská populácia zo 4 miliárd zvýšila na 7 až 8 miliárd a smeruje to k 9 miliardám. Ak začneš s jedným párom ľudí, koľko to potrvá, kým máš takúto populáciu? Ak urobíš zo pár výpočtov, vezmeš do úvahy pôrodnosť a úmrtnosť, choroby a všetko ďalšie. Potom hovoríme o tisícoch rokov, nie o miliónoch rokov, dokonca ani o 10 000 rokov. Je toľko príkladov. V našej modernej histórii pár králikov skončilo v Austrálii a takmer ju vyplienili, nakoniec ich boli miliardy, kinožia ich jedmi a takmer ich vyhubili a za ďalších 10 až 20 rokov ich bola ďalšia miliarda. Takže to netrvá až tak dlho. Potom prišli s radiometrickým datovaním. Radiometrické datovanie je založené na predpokladoch. Máš tzv. A priorný predpoklad, napríklad keď chceš datovať nejaký materiál, predpoklad je, že tu musel byť čas nula. Ako stopky, hodinky, ak chceš vedieť, ako rýchlo niekto beží, musíš mať začiatok a musíš mať koniec. Keď nemáš hodiny, ale pracuješ s izotopmi, potrebuješ dobu, kedy neexistovali dcérske izotopy. To je tvoj čas nula. Nastavíš svoje hodinky podľa toho a tvoj predpoklad je, že ak sa napríklad objavuje sopečný materiál, tieto hodinky sú nastavené na nulu, ale nikdy to tak nie je, lebo ak urobíš analýzu, môže ti to ukázať stovky miliónov rokov. Martin, ak máš stopky a zisťuješ, ako rýchlo niekto behá a stopky začnú na 40 sekundách potom. Nebude to fungovať. Nie je to zbytočné, že? Patetické. Je veľa podobných vecí. Neveriaci geológovia tvrdia, že svet je oveľa starší, než ako je podľa biblických záznamov. Odmietajú biblický záznam kvôli veciam, ktoré sú pre nich dôkazmi od samotnej Zeme, že svet existuje desiatky tisíc rokov. Povedzme radšej miliardy. A mnohí, ktorí vyhlasujú, že veria biblickému záznamu, sú v rozpakoch pri vysvetľovaní úžasných vecí, ktoré sú nachádzané v Zemi, z hľadiska týždňa stvorenia, ktorý mal iba 7 doslovných dní a sveta, ktorý má teraz len asi 6000 rokov. Títo, aby sa oslobodili od ťažkostí, ktoré im do cesty hádžu neveriaci geológovia, prijímajú názor, že 6 dní stvorenia bolo 6 rozsiahlých, neurčitých období a deň Božieho odpočinku bol ďalším neurčitým obdobím, čím robia nezmyselným štvrté prikázanie svätého Božieho zákona. To spojenie je zaujímavé, neveriaci geológovia, ktorí sa snažia zbaviť sa tých 6000 rokov. A snažia sa zbaviť soboty bez toho, aby o tom vedeli. Takže ak zastávaš názor, že to nie sú milióny, ale len 10 000 rokov, stále to vyčnieva. Nesedí to. A ty sa staviaš na stranu nevercov. Áno, robíš kompromis medzi pravdou a omylom. Piješ nápoj s dávkou jedu a myslíš si pri tom, že si veľmi múdry. Niektorí dychtivo prijímajú tento názor, pretože ničí silu štvrtého prikázania a cítia sa oslobodení od jeho požiadaviek. Majú obmedzené predstavy o veľkosti ľudí, zvierat a stromov pred potopou a o veľkých zmenách, ktoré sa potom zo zemou udiali. To je veľmi zaujímavé. V evolúcii existuje pravidlo, volá sa Koppeho pravidlo, podľa ktorého evolúcia musí postupovať od malého k veľkému. Nepostupuje od veľkého k menšiemu. To je nadmieru logické. Evolučný proces nezačneš u slona a neskončíš u meniavky. Začneš jednobunkovcami a skončíš u slona, takže evidentne ideš od malého k veľkému, pretože keby si predpokladal, že zvieratá boli obrovské už od začiatku, musel by si sa pýtať, ako k tomu mohlo dôjsť. Musela to byť mágia, nie. Takže všetko musí ísť od malého k väčšiemu. A potom sa pozrieš na fosílny záznam a vidíš, že všetko je tam omnoho väčšie než teraz. Všetky zvieratá, či hovoríš o vlkovi, o leňochovi, o slonovi, o nosorožcovi, bez ohľadu na to, o akom zvierati hovoríš, či sa pozeráš na svet hmyzu, boli o mnoho väčšie, než sú dnes. To je opak tohto procesu. Keď na to hľadíš, musíš prísť k záveru, že to nie je evolúcia, ale devolúcia, degenerujeme. To je v úplnom súlade s Bibliou. Áno. Boli sme dokonale stvorení. Adam mal asi 3 metre. V porovnaní s ním sme trpaslíci a myslíme si, že sme geniálni a pokročili. Ale degenerovali sme. Len si vezmi naše zuby. Máme toľko zvyšných zubov, že niektoré z nich musíme trhať. Zuby múdrosti a podobne. Museli mať o mnoho väčšie čeľuste než my a som si istý, že všetky zuby im akurát pasovali. Je to teda veľmi zaujímavá vec. Ak sa pozrieš na fosílny záznam, nachádzaš presný opak toho, čo tvrdí ich teória. Ďalšia vec je, ak je evolúcia pravdivá a niekde v mlistej minulosti sa nejako náhodne vyvinul život, zaiste tu bola veľmi nízka rozmanitosť, jedna malá forma života, ktorá vznikla a z tej sa museli vyvinúť všetky tie rozmanité organizmy. Takže keď sa pozrieš na fosílny záznam, mal by si nájsť nízku rozmanitosť na začiatku a obrovskú rozmanitosť na konci. Prečo teda nachádzaš presný opak? Obrovskú rozmanitosť na začiatku a postupný úpadok a degeneráciu až po dnešok. To je opak toho, čo by si čakal. Jedno z toho je teda lož. Buď klamú neveriaci geológovia, neveriaci evolucionisti a neveriaci ktokoľvek, kto prijíma ich svedectvo, klame spolu s nimi alebo klame Biblia. Môžeš si vybrať. Máš na výber. Ja to risknem s Bibliou. V zemi, v horách a v údoliach sú nachádzané kosti ľudí a zvierat, ukazujúce, že na zemi kedysi žili oveľa väčší ľudia a zvieratá. Vieš, Martin, takmer ako by som dopredu hovoril, čo sa tu píše. Toto je niečo, čo bolo vždy fascinujúce. Vezmi si napríklad dinosaurov. Masívne tvory. Alebo mamuti a podobne, alebo obrie leňochie. Dnes už tieto tvory nevidíme, ale v niektorých prípadoch, ako u obrieho leňocha, nachádzame ich kože, stále nedotknuté, ale keby boli vyhynuli pred miliónmi rokov, nebolo by to možné. Napriek tomu ich nachádzame. A potom nachádzame ľudské fosílie, pozostatky ľudí vysokých 2,7 metra. Čo sa tu deje? Je to niečo záhadné, niečo tu naozaj nesedí.
Je zaujímavé, že Whiteová týchto o mnoho väčších ľudí spomína a aj Biblia hovorí o obroch. Ľudia si dnes myslia, že slovo nefilim, ktoré bolo používané pre obrov, znamená hybrid, hybrid padlých anielov a ľudských bytostí. Po prvé, to je nemožné a po druhé, Adam bol obor.
Absolútne. Mal vyše 3 metrov. Bol z nich najvyšší.
Rasa, ktorá vtedy žila, bola obrovská.
Čo sa týka obrov v tej dobe, slovo nefilim znamená aj odpadlík.
Presne.
Vtedy boli obri všetci. Boli tu potomkovia tých, ktorí nasledovali v stopách Adama a Seta a potom Kainova línia. Z tejto vzýšli ľudské céry. A napokon si synovia Boží, potomkovia tých, čo sa držali pravdy. Vyrazili do mesta a videli tieto krásne, urastené, veľmi veľké dámy s krátkými minisukňami. Videli, že sú krásne a tu začal tento úpadok. Samozrejme, ak preferuješ katolíkmi schválené Biblie, potom tu máš tento nezmysel, že anielské bytosti, ktoré sa nemôžu rozmnožovať.
Niektorí dnes tvrdia, že títo padlí anjeli na seba vzali ľudskú podobu. Nie, potom by ten, čo plodil potomkov, nebol anjel, bol by to stále človek. V celom tomto zmýšľaní nie je logika.
Je to nelogické a je to veľmi jednoduché. Potomkovia z Božej línie ľudí sa napokon zmiešali s tými, ktorí vieru v Boha stratili a tu začal ten úpadok. Boh svojmu ľudu v dobe Izraela povedal, nemiešajte sa s ostatnými národmi. Nebol to zákaz oženiť sa s niekým z inej rasy či národa, bol to zákaz miešať sa s tými, čo nemali rovnaké náboženské presvedčenie. Pretože by ťa stiahli dolu, a dejiny to dokazujú, stalo sa to Šalamúnovi a mnohým ďalším. Napríklad Rút bola Moabčanka.
Boh striktne zakázal akékoľvek spojenie s Moabčanmi. Rút však už nebola Moabčanka, pretože povedala, tvoj Boh bude mojím Bohom a tvoj ľud bude mojím ľudom. A preto je dokonca aj v Kristovom rodokmeni. Musíme tieto veci čítať správne. Bolo mi ukázané, že pred potopou existovali veľmi veľké, silné zvieratá, ktoré dnes už neexistujú. Pretože kosti ľudí a zvierat nachádzané v zemi sú oveľa väčšie ako kosti ľudí a zvierat, ktoré žijú dnes, alebo ktoré existovali pred mnohými generáciami, niektorí dospeli k záveru, že svet je starší, než je podľa písomných záznamov, ktoré máme, a že dávno pred záznamom o stvorení bol osídlený rasou bytostí, ktoré svojou veľkosťou výrazne prevyšovali dnešných ľudí na zemi. Sú tu všetky tie teórie o dvojitom stvorení. Najskôr tu niečo bolo, potom to bolo zničené, potom príbeh Adama a Evy a všetky tieto kompromisy. Nie. Bolo tu len jedno stvorenie, boli to obrovskí, veľkí ľudia. Ak si vezmeš skamenelé lesy alebo uholné polia vo svete, sú to obrovské stromy, ktoré sú tu pochované. A všetky tie veľké, obrovitánske zvieratá svedčia o dokonalom, odlišnom stvorení, v zmysle, že bolo lepšie, kvalitnejšie, ktoré priebehom času degenerovalo. Vezmi si len predpotopnú generáciu, takmer všetci sa dožili 900 či viac rokov. Hneď po potope sa to znížilo na niečo vyše 400 rokov. Keď sa dostaneš k Abrahámovi, je to 180 rokov, za Mojžiša 120 rokov, za Dávida je to 70, ak máš šťastie, 80 rokov. Bolo mi ukázané, že bez biblickej histórie nemôže geológia nič dokázať. Pozostatky nájdené v zemi svedčia o stave vecí, ktorý sa v mnohých ohľadoch líši od súčasného stavu. Ale doba ich existencie a to, ako dlho sú tieto veci v zemi, možno pochopiť iba skrze biblickú históriu. A Martin, fosílie nemôžeš datovať. Je to nesprávne označenie. Môžeš datovať horniny v okolí fosílií, ale aj vtedy je to len predpoklad, ktorý nie je nevyhnutne opodstatnený ako východiskový bod, takže datovanie je v podstate nezmyselné, pokiaľ nedatuješ veľmi špecifickú, známu dobu. Len si vezmi, aký dôležitý je tento citát. Ak tvoje chápanie veku čohokoľvek presahuje obdobie týchto 6000 rokov, máš problém, pretože Biblia hovorí toto. Si potom v rozpore s písmom. Mali sme už mnohé podobné diskusie a som si istý, že naši diváci už tušia, kam tým smerujeme. Ak sa začneš hrať s týmto 6000 ročným obdobím, potom riskuješ neveru. To je ten problém. Môže byť nevinné robiť dohady, ktoré presahujú rámec biblických dejín, ak naše domnienky neprotirečia faktom nachádzajúcim sa vo Svetom písme. Ale keď ľudia opúšťajú Božie slovo, čo sa týka dejín stvorenia, a snažia sa odôvodniť Božie stvoriteľské diela prírodnými princípmi, ocitnú sa v bezhraničnom oceáne neistoty. To, ako presne Boh vykonal dielo stvorenia za 6 doslovných dní, nikdy nezjavil smrteľníkom. Jeho tvorivé diela sú rovnako nepochopiteľné ako jeho existencia. A potom cituje z Biblie, veľký je Hospodín a hoden každej chvály, a jeho veľkosť je nevystihnuteľná. Žalm 145:3, ktorý koná veľké veci nevyspytateľné a nespočetné divy. Job 9:10, ktorý činí veľké veci a nevyspytateľné, prepodivné a mnohé, že im niet počtu. Job 5:9. Boh predivne hrmí svojím hlasom. Činí veľké veci nad naše chápanie. Job 37:5. O hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania. Aké nevyspytateľné sú jeho súdy a nevystihnuteľné jeho cesty. Veď kto poznal Pánovu myseľ? Alebo kto bol kedy jeho radcom? Nie je zaujímavé, že ľudstvo je o toľko múdrejšie než Boh, a stáva sa čoraz inteligentnejším. Pokračujeme. Slovo Božie je dané ako svieca našim nohám a svetlo nášmu chodníku. Tí, ktorí jeho slovo odhodia a za pomoci vlastnej slepej filozofie sa budú snažiť vystopovať úžasné Jehovove tajomstvá, sa budú podkýnať v temnote. Martin, objasníme si to. Čokoľvek, čo je v rozpore s týmto písaným slovom, je filozofia. Smrteľníkom bol poskytnutý návod, pomocou ktorého môžu sledovať Jehovu a jeho diela tak ďaleko, ako je to pre ich dobro. Keď nám inšpirácia poskytla dejiny potopy, vysvetlila úžasné tajomstvá, ktoré geológia, nezávislá od inšpirácie, nikdy nedokázala vysvetliť. Ja som tu bol. Bol som evolucionista, chodieval som na exkurzie so študentmi, aby sme sa pozreli na geologický záznam. V Južnej Afrike máme úžasný geologický záznam, máme oblasť Karo s dinosaurami. Máme všetky tie obdobia a tie obrovské fosílne náleziská s morskými živočíchmi a vždy ma fascinovalo, ako dokonale sú tieto fosílie zachované. A ako ležia v masových hroboch a bolo mi povedané, že je to následok lokálnych povodní, ktoré ich pochovali. Lokálne povodne po celých kontinentoch? To vôbec nedáva zmysel. Navštívil som skamenelé lesy tu v Namíbii a aj v pohorí Hornadaj v Yellowstonskom národnom parku. A všetky tieto miesta a sú orientované podľa prúdu, dokonca aj tie, ktoré ešte stoja. Dôkazy celosvetovej potopy sú nesmierné. A potom je tu vápencová vrstva, Martin, ktorá je univerzálna, čo znamená, že všetko bolo pod vodou, ale oni sa s týmito vecami musia pohrávať, obchádzať okolo nich, pretože na ne nemajú odpoveď. Presne. Keď sa pokúšaš poprieť to, čo je v Biblii tak jednoducho povedané, potrebuješ množstvá kníh. Máš úplnú pravdu. Špeciálnou satanovou prácou bolo viesť padlého človeka k vzbure proti Božej vláde a vo svojom úsilí bol až príliš úspešný. Pokúsil sa zamliť Boží zákon, ktorý je sám o sebe veľmi jasný. Prejavil mimoriadnu nenávisť voči štvrtému prikázaniu desatora, pretože definuje živého Boha, stvoriteľa neba a zeme. Najjasnejšie Jehovove princípy sú zavrhované v prospech nevereckých mýtov. Opäť tu máme slovo nevera. A prečo tak nenávidí štvrté prikázanie? Pretože to označuje stvoriteľa všetkého ako autoritu. Áno, on je tou autoritou a to satana dožiera. To malé slovko autorita. Chce zriadiť svoju vlastnú autoritu. Človek zostane bez výhovorky. Boh poskytol dostatok dôkazov, na ktorých môže založiť svoju vieru, ak chce veriť. V posledných dňoch bude zem takmer úplne bez pravej viery. Dosiahli sme tento bod, áno. Na základe tých najmenších zámienok bude Božie slovo považované za nespoľahlivé. Martin, čo ak do sveta vypustíš toľko verzií Biblie, že nič nemôže byť spoľahlivé? To je od nepriateľa veľmi dobrý plán. Zatiaľ, čo ľudské uvažovanie bude prijímané, hoci bude v rozpore s jasnými faktami z písma. Ľudia sa budú snažiť prirodzenými príčinami vysvetliť dielo stvorenia, ktoré Boh nikdy nezjavil. Ľudská veda však nemôže vyzvedieť tajomstvá Boha nebies a vysvetliť úžasné diela stvorenia, ktoré boli zázrakom všemohúcej moci, o nič viac, ako dokáže vysvetliť Božiu existenciu. Jediný dôvod, ako viem, že Boh existuje, je to, že existujem ja. Presne. Descartes povedal, myslím, teda som, robiac zo seba Boha. Mal povedať, som a preto myslím. To by bolo lepšie, nie? Také je však jezuitské zmýšľanie. Vždy to prekrúcia. Descartes bol samozrejme jezuita a trénovaný jezuitmi a oni a ich neverecká teológia a filozofia sú koreňom mnohého zla vo svete. A sú aj pôvodcami historického kriticizmu a preto tu máme nezmysly ako. Ale veď Bibliu nemôžeš brať doslovne. Nemôžeš toto a tamto a nemôžeš sa utiekať, tak hovorí Pán. Správne. Ak nemáš základ, ako môžeš postaviť poriadny dom? A chceš svetu dokázať, že evolúcia neexistuje. Prečo k tomu nemôžeš použiť Bibliu? K čomu sme zatiaľ dospeli? Pretože nejdeme hovoriť len o evolúcii a stvorení. Dospeli sme k tomu, že je tu určitý základ a ak vezmeš toto slovo, Martin, ak ho otvoríš na knihe Genesis a začneš slovami.
And you open it up at the book of Genesis. And you start with those words.
Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem. Je to úžasný spôsob, ako začať zjavenie od Boha, že? Presne. Odniekiaľ pochádzaš a Boh hovorí, že to urobil On. A zem bola neladná a pustá, a tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. A Boh riekol. A potom to pokračuje. Boh urobil, Boh povedal, Boh urobil, Boh povedal. A stojí tu Elohim, to je v plurále, takže stvorenia sa zúčastnili všetky tri božské osoby. Pokračujeme v čítaní. Skryté veci patria Hospodinovi, nášmu Bohu, ale veci zjavené patria nám a našim synom na veky. Muži, ktorí vyznávajú, že sú Božími služobníkmi, pozdvihujú svoj hlas proti skúmaniu proroctiev a hovoria ľuďom, že proroctvá, najmä Danielove a Jánove, sú nejasné a nemôžeme ich pochopiť. Teraz prechádzame od čisto fyzického, Martin, k duchovnému. Ak je záznam o stvorení nejasný, musí byť redefinovaný. Možno treba redefinovať aj proroctvá. To sa deje. Nerobia to. Presne, a tak sa dostávaš k nevere. Kto to robí? Ľudia, ktorí majú byť učiteľmi náboženstva v Božom ľude, že? Ale niektorí z tých, ktorí sú proti skúmaniu proroctiev, pretože sú nejasné, dychtivo prijímajú domnienky geológov, ktoré spochybňujú Mojžišov záznam. Ale ak je Božia zjavená vôľa tak ťažko pochopiteľná, ľudia by rozhodne nemali zakladať svoju vieru na púhých domnienkach o tom, čo Boh nezjavil. Božie cesty nie sú ako naše cesty, ani jeho myšlienky nie sú ako naše myšlienky. Neostáva to teda len pri fyzických veciach a geológii, ale tam ten úpadok začína. Presne. Ľudská veda nikdy nedokáže vysvetliť jeho úžasné diela. Boh nariadil, aby ľudia, zvieratá a stromy mnohonásobne väčšie ako tie, ktoré sú teraz na Zemi, a iné veci boli pochované v zemi v čase potopy a aby tam boli zachované na dôkaz pre človeka, že obyvatelia starého sveta zahynuli pri potope. Božím zámerom bolo, aby objavenie týchto vecí v zemi upevnilo vieru ľudí v inšpirovanú históriu. Nie je zaujímavé, že zbožní ľudia v priebehu vekov verili, že to, čo nachádzame v skalách, je dôkazom o potope. Áno. Tak ako to malo byť? A potom prišiel Darwin a je zaujímavé, že prvý koncept jeho práce je z roku 1844. Takže toto je obzvlášť pre poslednú generáciu, aby bola totálne zmetená. Reformátori verili v stvorenie a v potopu, ale naša moderná veda v to neverí, ani mnohí z našich teológov, ani mnohí z našich náboženských vodcov. Ale ľudia so svojimi márnymi úvahami nesprávne používajú tieto veci, ktoré ich mali priviesť k tomu, aby Boha vyvýšili. Upadajú do rovnakého omylu ako ľudia pred potopou. Veci, ktoré im Boh dal pre úžitok, zmenili na kliatbu tým, že ich nesprávne používajú. Keď boli položené základy zeme, vtedy bol položený aj základ soboty. Sobotu nemôžeš oddeliť od stvorenia. Nie a ani stvorenie od soboty. Ak odstrániš stvorenie za 6 doslovných dní, dostávaš sa k evolúcii a miliónom a 100 miliónom rokov a odstraňuješ aj sobotu. Martin, zachovávaš ako sobotu 7. deň. Áno. Ale to zachováva židovskú sobotu. Nie, zachovávam Božiu sobotu, ktorá bola ustanovená už v Genesis. Dlho predtým, než existoval nejaký Žid, že... Ak sa pozrieš na túto frázu židovská sobota a pápež tvoju miluje, zjavne nikdy nečítali Genesis, pravdepodobne boli vyučení na jezuitských univerzitách, že... Toto nám hovorí, že okamžite prichádzajú s nevereckou teológiou a odporujú tým najjasnejším učeniam Biblie. Dobre, toto je veľmi zaujímavé. Bolo mi ukázané, že keby bola zachovávaná pravá sobota, nikdy by nebol žiaden neverec ani ateista. Zachovávanie soboty by bolo ochránilo svet pred modlárstvom. Prečo, Martin? Pretože by boli verili Bohu. Pretože sobota je zakorenená v Božom slove a je zakorenená v stvoriteľskom týždni a ak zachovávaš sobotu, v podstate pred celým vesmírom dávaš najavo, že veríš Bohu a nie nevercom. Lepšie to už ani nemožno povedať, je to 100% to, o čo tu ide. Uznávaš tým Boha ako najvyššiu autoritu. Preto s ním tráviš čas v deň, kedy ho on chce stráviť s tebou. Takže ak zachovávaš sobotu, bude to geológov hnevať? Áno. Budú s tebou mať problém tí, ktorí veria geológom? Áno. A ak sú v cirkvi ľudia, ktorí veria radšej geológom než Božiemu slovu, budú sa na teba hnevať aj tí? Áno. Vyzerá to ako konflikt. A 100% to aj je konflikt a to spôsobuje túto zamaskovanú neveru. Niekedy ani nevieš, že to, čo robíš, je nevera. Áno, pretože si prehletol nejaký toxín, ktorý sa v tvojej mysli premenil na monštrum. Martin, tento stvoriteľský týždeň slúži ako model pre všetko, čo prišlo neskôr. Raná cirkev verila, že slúžil tiež ako model pre celý plán spasenia, trvajúci 6000 rokov plus milénium ako 7. deň, ktorý symbolizuje 1000 ročie odpočinku a to nazvali kozmický týždeň. Zdá sa, že naši moderní teológovia majú obrovskú averziu ku kozmickému týždňu, ale tomuto raní cirkevní otcovia verili a celé sme to študovali už v epizóde 9, ale pre úplnosť zájdime v tomto uvažovaní ešte trošku ďalej. Áno, a buďte prosím trpezliví. Niekam tým mierime. Áno. Pozrime sa na niektorých pionierov adventného hnutia. Bol tu Wagoner s knihou From Eden to Eden. Cituje tu Zjavenie 21, 4, 5 a píše, Eden potom bude úplne obnovený. Tu z vrchu Sion vyteká rieka vody života. Tu Adam opäť získa strom života, zasadený pri rieke, ktorý rastie na oboch jej stranách, tak ako na začiatku. Opäť je tu raj, záhrada, ktorú sám pán vysadil pred 7000 rokov. Martin, nie je to zaujímavý výrok. berie celý stvoriteľský týždeň a premieňa ho na kozmický týždeň. Takže celý plán 6 dní práce plus milénium ako 7. deň odpočinku sa rovná 7000 rokov. Pozrime sa, čo povedal Thomas Preble v knihe Dvaja Adamovia. Než sa prvý Adam dostal do konfliktu so Satanom, v ktorom padol, uplynul 7. deň, čiže sobota, a tak aj pri druhom Adamovi, pred posledným a záverečným konfliktom so Satanom a jeho zástupmi, v ktorom bude dosiahnuté večné víťazstvo pre Syna Božieho a jeho ľud, uplynie sobota alebo 7000 rokov. Verili v kozmický týždeň. Ak to naozaj skúmaš, nemôžeš veriť niečomu inému. Verila tomu Ellen Whiteová, zaiste. Neukázal jej Boh, ako sme čítali, aké je dôležité je pozerať sa na to z tejto perspektívy 6000 rokov, aby si neupádol do nevery. A čítali sme vyjadrenie jej vnuka, v ktorom jasne povedal, že jej bolo ukázané, že tento spor bude zúriť po dobu 6000 rokov a potom tu bude milénium. Pozrime sa, čo hovorí Hymes v knihe Science of the Times and Expositor of Prophecy. Bolo to napísané v roku 1843, ak teda Ježiš Kristus koná svoje dielo za 6 dní a 7. dňa odpočíva od všetkej svojej práce. Kedy môžeme očakávať, že dôjde k tejto veľkej udalosti? Odpovedám, ak je u Pána 1000 rokov ako jeden deň, ako si myslím, že som dokázal. Potom 6000 rokov od prvého stvorenia musí vzniknúť nové. A navyše, ak Kristus pracoval podľa príkladu svojho otca a odpočíval, ako Boh odpočíval od svojej práce, potom by tých 7000 rokov bolo pre Krista a jeho ľud sobotou odpočinku. Oni všetci teda verili tomuto. Ale ak týchto 6000 rokov popieraš, ak chceš za svoj štandard prijať Septuagintu a ignorovať to, čo používali reformátori, konkrétne masorecký text, si v rozpore nielen s Bibliou, nielen s duchom prorockým, ale aj s cirkevnými otcami ranej cirkvi a s pioniermi adventného hnutia, že? Clark, Advent Review and Sabbath Herald, rok 1866, Biblia odpovedá na každú otázku a rieši každú pochybnosť. V tejto požehnanej knihe milovník histórie nachádza úplné informácie o minulých a budúcich udalostiach. Počínajúc prvým rajom a siahajúc počas obdobia 7000 rokov až po druhý raj na obnovenej zemi. Veril v toto obdobie 7000 rokov, boli v tom tak pevne ukotvení. Myslím si, že to ukazuje, ako pevne boli ukotvení v Biblii. Keby títo ľudia žili dnes a došlo by k debatám medzi nimi a našimi teológmi a inštitútmi bádania Biblie, nemyslíš, že by to poriadne iskrilo? Rozhodne. Nemali by rovnaký názor, že? Nie. Josiah Leach, prvá správa generálnej konferencie kresťanov očakávajúcich príchod Pána Ježiša Krista. Zaujímavý názov, že? V cirkvi židovskej aj kresťanskej bolo takmer univerzálnym názorom, že sobota predznamenáva slávny stav odpočinku pre cirkev počas 7000 rokov sveta. Hlavné argumenty v prospech tohto sú v skratke nasledovné. Boh stvoril svet za 6 dní a na 7. deň odpočíval a sobotu ustanovil ako predobraz budúceho odpočinku. Môžeme teda očakávať, že po tých 6000 rokoch problémov a nepokoja bude nasledovať 1000 rokov pokoja od všetkých týchto trápení. Nie je zaujímavé, že tu tiež hovorí, že univerzálny názor cirkvi, kresťanskej aj židovskej, bol taký istý. Je to veľmi zaujímavé. Tomuto teda pionieri verili, že? Keď boli konfrontovaní s názorom o 10 tisíc rokoch, ako sa veľmi často stáva, prijali ho. Nie. Nie tak, že na čom zakladali. Boli všetci ovplyvnení vysvetlivkami v Biblii kráľa Jakuba. Nemohli byť. Vrátane ducha prorockého. Bola Whiteová ovplyvnená týmito vysvetlivkami v Biblii? Nie. Nie tak, prečo naši teológovia vravia, že bola. Pretože sa snažia vyvliecť z tohto konfliktu, ktorú stranu tým kompromitujú. Na nešťastie nie sú na správnej strane. Aké slovko tam použila? Na strane ju neverí. Martin, na tento problém neverí narážame neustále. Martin, keď začneš spochybňovať toto, nemôže sa stať, že začneš spochybňovať aj ostatné veci. Nepovedala, že potom začneš kritizovať Daniela, zjavenie? Áno, Daniela, zjavenie, či dokonca Bibliu potom môžeš pokladať za nedostatočné na doloženie týchto historických udalostí. Takže úplne prvý príbeh, keď začneš pozmieňať ten, musíš pozmeniť aj všetky ďalšie kapitoly, ktoré naň odkazujú. Keď začneš robiť to, musíš pozmeniť aj to, čo povedal Ježiš, keď povedal, že prišla potopa a všetkých zmietla, pretože to nie je vedecky obhájiteľné, že? Áno. Potom začneš pracovať na knihách Daniela a Zjavenia. Boli títo pionieri pevne ukotvení v zázname o stvorení? Rozhodne. Boli teda ukotvení v sobote? Áno. Boli teda ukotvení v názore na kozmický týždeň? Absolútne. Naši špičkoví teológovia vo svete a ani niektorí z našich údajných dozorcov tomu nechcú veriť, skôr to ešte zosmiešňujú. Ak si vyberiem veriť tomu, robí to zo mňa neverca? Nie. Ale podľa nich áno. Je potom potrebné písať o tom články v rôznych časopisoch a očierňovať tento názor? A musíme pamätať, že sa treba zbaviť aj ducha prorockého, pretože je s tým v súlade. Je to teda veľmi vážna vec a to podstatné je bez toho, aby sme okolo toho robili priveľa rozruchu. Komu veríme? Veríme jasným výrokom v Božom slove, ktoré sú podporované rovnako jasnými výrokmi ducha prorockého, alebo veríme našim teológom a vedcom, ktorí dospeli do bodu kompromisu s neverou? Čo im môžeme povedať? Čo môžem povedať? Sú to totiž dva názory, ktoré sa nikdy nezlúčia. Všetko, čo môžem povedať, je, preneste sa cesto. Snažte sa cesto preniesť, pretože moju myseľ už neprinútite opäť veriť tomu, čomu som veril, keď som bol neveriacim ateistom. Ako povedal, ak chcete veriť všetkým tým Bohom a nezmyslom, verte im. Ale ak chcete nasledovať Boha Biblie, musíte začať veriť tomu, čo hovorí. Pozrime sa, kam to vedie. Toto je už staršie, je to z roku 2021. Prominentný profesor z univerzity v Loma Linde. Martin, títo profesori sú veľmi prominentnými teológmi v našej cirkvi. A je zaujímavé, že sa stávajú takí prominentní, že sa stávajú dekanmi a ich hlas má veľkú váhu. A je smutné, že sú učiteľmi. Sú tu ľudia, dokonca vedúci, ktorých títo ľudia vyučujú. Áno. Doktor John Paulien je profesorom na Náboženskej univerzite Loma Linda. Na nedávnom cirkvou sponzorovanom sympóziu o prorockých udalostiach doby konca doktor Paulien povedal, že nedeľné zákony neprichádzajú, že kniha Veľký spor je zastaraná, že existujú iné možnosti pre znamenie šelmy a Ellen Whiteová nebola prorokom doby konca. Biblické dôkazy nehovoria o nedeli ako takej, ale hovoria o falzifikáte soboty, ktorý je kritický pre znamenie šelmy v dobe konca. Takže v rámci výkladu biblického textu máte viac možností, ako chápať, čo bude vlastne znamením šelmy. Mali by sme byť opatrní, aby sme nepredpokladali, že doba konca bude v každom detaile identická s veľkým sporom. Pre objasnenie má na mysli knihu Veľký spor vekov od Ellen Whiteovej. Správne. Toto je v priamom rozpore s duchom prorockým. Vidíme, že by naše vedenie takýchto ľudí nejako odsudzovalo. Nie. Nie. Ale ak niekto povie, verím každému detailu veľkého sporu vekov, verím tomu, čo hovorí o katolicizme, a verím tomu, čo o tom verili reformátori, vyvolá to búrku nevôle, že? Na ktorej strane teda sú? Na strane neverí alebo na strane Biblie a ducha prorockého? Na strane neverí, ako sa sami rozhodli. Berúc do úvahy Bibliu aj svetovú históriu, keby Ellen Whiteová žila dnes, existuje prinajmenšom šanca, že jej vyobrazenie doby konca by bolo iné ako v 80. rokoch 19. storočia. Myslel som, že ja som Hospodin, ja sa nemením. Štýl proroctva Ellen Whiteovej je skôr klasický než apokalyptický. Martin, toto je hra so slovkami, je to semantika so zámerom zneplatniť to, čo je veľmi jasné. Nie je to jeden z posledných prostriedkov, ktorými Satan spôsobí triebenie? Absolútne. A napokon, predpovede Ellen Whiteovej ako klasického proroka by mali byť chápané ako podmienečné. Ako sa menia okolnosti, naplnenie zjavenia 13 by mohlo dostať inú formu ako naplnenia, ktoré sa zdali také jasné v roku 1888. Tento človek vrhá vážne pochybnosti na spisy Ellen Whiteovej. A aj na Bibliu, lebo hovorí, že znamením šelmy je niečo úplne iné, než čo veríme, že ním je. Áno. Martin, čítame to z článku v časopise Advent Messenger a niektorí povedia, možno zveličujú. To sú jeho vlastné slová. Sú to jeho vlastné slová, áno. Ale ja mám s týmto človekom osobnú skúsenosť, sedel som s ním tvárou v tvár a on mi veľmi otvorene povedal, že nemám kázať o tom, že pápežstvo je antikrist, hoci duch prorocký hovorí, aby sme odhaľovali zlo človeka hriechu. Tiež mi povedal mnoho ďalších vecí. Povedal mi, že ľudia, ktorí prichádzajú do cirkvi skrze služobnosti ako táto naša, ktorí veria tomu, čo stojí v Biblii a u ducha prorockého, nie sú v cirkvi vítaní. Ale zdá sa, že ľudia s názormi ako on sú nielen vítaní, ale aj stavaní na piedestál. Nie je v Izraeli niečo vážne v neporiadku? Rozhodne. Myslím, že je čas opäť si prečítať Ezechiela 8, ako si minule povedal. Áno, takže keď naše vedúce organizácie začnú písať články proti tým, ktorí hlásajú Bibliu a ducha prorockého a bez slovka protestu v cirkvi vychádzajú v ústrety osobám ako táto, nie je tu niečo vážne v neporiadku? Až po tie najvrchnejšie úrovne... Hovorme o tom. Nikoho neodsudzujem, ale je to otázkou toho, komu veríme a ak vôbec sme adventisti 7. dňa, potom musíme byť ukotvení v tom, čo túto cirkev spravilo tým, čím je. A kto položil základy toho, čomu veríme? Kto to bol? Martin, ak je zlý základ, budova nemôže stáť. Neboli to pionieri? Áno. A keď sa nemohli pohnúť, nebolo to podopreté a doložené duchom prorockým? Kto sú títo ľudia, aby ničili tieto základy? Pretože ak ničia základy, ničia samotnú štruktúru budovy a sú v rozpore s Bibliou. Áno. Nie sú v súlade s Bibliou, s duchom prorockým, ani s pioniermi a nie sú v súlade ani s reformátormi. Do tej miery, do akej mali reformátori o týchto veciach poznanie. Dobre, takže podľa týchto učených pánov, ktorí sa napili zo studnice nevery, hnutie za nedeľu neexistuje. Veľký spor vekov sa mýli, pápežstvo s tým nemá nič spoločné, nebude tu žiaden obraz šelmy a nebude tu žiadne zavedenie znamenia šelmy. Nepovedal to. Tu je článok z Deseret News, mohli by sme vidieť návrat nedeľných zákonov? Stres súvisiaci s pandémiou a všeobecná túžba po dlhšom čase na odpočinok patria medzi faktory podporujúce veľkú rezignáciu. Pomáhajú tiež vysvetliť, prečo niektorí politickí komentátori a odborníci na právo strávili víkend debatami o sabate. Kto Martin? Politickí komentátori a odborníci na právo. Rozhovor sa začal tweetom Adriana Vermeuleho, profesora práva na Harvardskej univerzite. Vyzdvihol znovu zavedenie nedeľných zákonov ako jeden z niekoľkých politických cieľov, ktorý spája postliberálov, skupinu konzervatívcov, ktorí tvrdia, že sa zameriavajú na presadzovanie spoločného dobra. Martin, kde sme počuli tieto slová? Spoločné dobro. Pápežstvo a jezuiti ich milujú. Je to teda jezuitská fráza. Máme tu teda dočinenia s katolicizmom a jeho zmýšľaním a s oblasťou práva. Spojenie tzv. Modrých zákonov s kresťanským sabatom pomáha vysvetliť, prečo sa časť diskusie okolo Vermeuleho tweetu sústredila na náboženskú diskrimináciu. Právni experti poukázali na to, že vynútené zatvorenia obchodov v nedeľu neúmerne poškodzujú niektorých veriacich vrátane Židov, ktorí dodržiavajú sabat od piatkového západu slnka do sobotnejšieho západu slnka. V máji 1961 najvyšší súd rozhodol v pomere 8-1, že nedeľné zákony v Marylande neporušujú prvý dodatok. Sudcovia uznali, že tieto obmedzenia majú korene v kresťanskej praxi, ale povedali, že slúžia dôležitým sekulárnym účelom vrátane podpory verejného zdravia, uviedol OIS. Martin, to je zaujímavé. Máme tu teda konflikt medzi dvomi sabatmi. Áno, medzi biblickým a týmto kresťanským. Týmto dieťaťom pápežstva. Nazývajme to pravým menom. A znamením šelmy je zachovávanie nedele, pretože samotný Rím ho takto identifikoval, je to znamenie. Fakt, že sme presunuli vážnosť biblickej soboty na prvý deň týždňa je znamením našej cirkevnej autority. Cirkev stojí nad Bibliou. Je to tak arogantné, ale pochádza to priamo od zdroja, katolicizmu, a tu dochádza k debate, či by nedeľa mohla byť vynucovaná ako sabat. Áno, a podľa súdu je to legálne. Ale je to zákonné, Martin. Podľa Biblie nie, pretože ak si vezmeš napríklad Nebukadnesára. Zaviedol zákon v prospech Boha, ale náš Boh takto nepracuje. Správne. Keď Nebukadnesár uznal, že Danielov Boh je pravým Bohom, zaviedol zákon, podľa ktorého nikto nesmel uctievať iného než tohto pravého Boha. Prekročil tým svoju právomoc, pretože Boh svedomie nikdy nedonucuje, takže či to robíš na správnej strane alebo na nesprávnej, svedomie nesmieš donucovať. Tu je ďalší článok, tento je z Christianity Today, čo je veľmi prominentný časopis, zo 4. februára 2022. Práca v nedeľu, dilema pre Amazon. Amazon je spoločnosť, ktorá zákazníkom rozváža tovar každý deň v týždni. S dvoma doručovateľmi, ktorí sa súdia kvôli harmonogramu, sa v ekonomike fungujúcej non-stop praktizovanie náboženstva pre sabatariánskych kresťanov zdá byť čoraz viac kontrakultúrne. Martin, toto je veľmi metúce, pretože keď hovoria o sabatariánskych kresťanoch, hovoria o nedeli. Nehovoria o 7. dni, ale o prvom.
Ak hovoria o sobote, zvyčajne to spomenú menom Židia alebo Adventisti 7. dňa.
Kresťania už celé 10 ročia lamentujú nad odklonom od podnikov, ktoré dodržiavajú nedeľný sabat. V začiatkoch Christianity Today sa evanjelikálni vodcovia sťažovali na nárast nápisov otvorené v nedeľu v obchodoch s potravinami, divadlách a iných podnikoch. Sabat bol zo svätého dňa duchovného naplnenia, poučenia a nápravy z veľkej časti zredukovaný na obyčajný sviatok pre potešenie alebo len na ďalší deň obchodovania, napísal Charles V. Koller, emeritný prezident teologického seminára Northern Baptist, v roku 1963, 2 roky potom, čo Najvyšší súd USA rozhodol, že modré zákony, obmedzujúce obchodovanie v nedeľu, sú ústavné. Tuto máme opäť. Zvažujú, či treba tieto zákony opäť zaviesť. Kristus v duchu zákona bral ohľad na skutky milosrdenstva a nevyhnutnosti a na postaranie sa o občasného vola spadnutého do jamy. Morálnu zodpovednosť za zbytočné porušenie sabatu však nemožno brať na ľahkú váhu. Nesmierne väčšia je morálna zodpovednosť tých, čo druhých odvádzajú od dodržiavania sabatu k obchodovaniu. Ešte vážnejšia je politika odopierania možnosti zachovávania sabatu zamestnancom. Sú nespokojní, ozývajú sa, ale ohľadne sabatu majú zmetok. Ich sabat nemá pôvod v Božom slove, ale stojí na falošných základoch z Vatikánu.
A k jeho zavedeniu chcú využiť svetskú moc.
Áno. Tu je článok zo stránky Religion Unplugged. Tento je z 11. februára 2022. Nie len nostalgia, niektoré pandémiou unavené duše chcú nedeľu opäť urobiť dňom odpočinku. Niektorí z nás sú dosť starí na to, aby si pamätali dobu, kedy mala väčšina podnikov, nie len Chick-fil-A, v nedeľu zatvorené. Teraz sa to zdá zvláštne, ale v roku 2003 som pre Associated Press napísal reportáž o Family Christian Stores, vtedy najväčšom národnom kresťanskom maloobchodnom reťazci, ktorí sa rozhodli mať v nedeľu otvorené. V roku 2016 som bol však prekvapený počas pracovnej cesty do Severnej Dakoty, keď som našiel prázdne parkovisko pri Walmarte v Bismarcku a potom aj pri Super Target, keď som si v nedeľu ráno pred kostolom chcel kúpiť nejaké občerstvenie a zásoby. Dozvedel som sa, že už viac ako storočie štát vyžaduje, aby väčšina predajcov v nedeľu od polnoci do poludnia zatvárala. Severná Dakota sa napokon v roku 2019 stala posledným štátom, ktorý tento zákaz zrušil. Upozorňujem na túto tému nielen z nostalgie, ale aj preto, že deň odpočinku, alebo jeho nedostatok, opäť priťahuje celonárodnú pozornosť. Martin, začínajú diskutovať o nedeli?
Schyľuje sa k tomu.
Ale John Paulien povedal, že sa to nestane. Nie je to súčasťou zjavenia a Ellen Whiteová je zastaraná. Tu je ďalší článok, Martin, tento je zo 17. februára 2022. Znovu zavedenie modrých zákonov. V angličtine sa to podobá Bidenovmu sloganu. Vybudovať na novo a lepšie, že... Písmo nám hovorí, že Boh stvoril ľudí na 6. deň a po tomto namáhavom úsilí sám Boh na 7. deň odpočíval. A Boh nám hovorí, že aj ľudia potrebujú odpočívať na 7. deň, teda sabat. Počas prvých pár storočí, kedy kresťania žili na severoamerickom kontinente, zachovávali sabat tak, ako to robili v starej krajine. Sabat nariadili cirkevné autority a nakoniec bol vynucovaný sekulárnymi vládami v Amerike prostredníctvom série zákonov, známych ako modré zákony. Martin, nemýli sa v tom, že to bolo nariadené cirkevnými autoritami.
Áno. Presne tak bol zavedený ten sabat, o ktorom hovoria oni.
Ale Boh ho nenariadil. Nie, lebo ho nazývajú pravý sabat a je zaujímavé. Ešte sa k tomu vrátim, je zaujímavé, že stále hovoria 7. deň. Ale nedeľa nie je 7. deň.
Majú to úplne popletené.
Hovoria tu, že Boh nám prikázal v tento deň odpočívať, ale aj to, že to nariadili cirkevné autority.
Takže úplne popletení teológovia, ktorí neveria ničomu z tohto, by sa mali pridať k týmto. Potom by aspoň boli rovnako zmetení, nie. Aký bol život počas sabatu pod modrými zákonmi? Znamenalo to, že nedele boli pokojnejšie. Oddelené od ostatných 6 dní v týždni. Zástancovia zrušenia modrých zákonov v posledných 10 rokoch argumentovali, že nedeľný sabat môže byť pohyblivým sviatkom a že ho možno zachovávať v ktorýkoľvek deň v týždni. To sa však míňa cieľa, ktorý spočíval v tom, že v záujme jedného a všetkých a predvídateľnosti na účely plánovania sa všetko muselo zastaviť v nedeľu. Samozrejme, ďalšou výhodou bolo zvýšenie návštevnosti kostolov. Výhody modrých zákonov v konečnom dôsledku prevážia akékoľvek dočasné alebo menšie nevýhody. A politici možno zistia, že kampaň za vytvorenie skutočne oddychového a osviežujúceho víkendu bude hitom vo voľbách túto jeseň. Martin, stáva sa to politickou otázkou?
Myslím, že rozhodne áno a konzervatívna pravica sa na to rozhodne zameria.
Radi by sa pripojili k tomuto trendu. Pozrime sa, kam až zájdeme. Tu je článok Zertbeat, tiež zo 17. februára 2022. Vybudovať na novo a lepšie sa preťahuje. Náboženskí vodcovia vyzývajú Bidena a Senát k času na odvahu pre záchranu klímy. Veľmi zaujímavé, prečítajme si to. Takmer 100 náboženských vodcov vyzvalo prezidenta Joea Bidena a vodcu senátnej väčšiny Chucka Schumera, aby neopúšťali vlečúcu sa agendu demokratov, vybudovať na novo a lepšie aj stovky miliárd dolárov na boj proti klimatickým zmenám, hovoriac, že toto je čas na odvahu, keď sa prijatie zákona preťahuje a zaostáva za inými legislatívnymi prioritami. Nemôžeme odkladať prijatie zákona, vybudovať na novo a lepšie. Táto životne dôležitá legislatíva ochráni našu klímu a nasmeruje náš národ na cestu klimatickej, environmentálnej a medzigeneračnej spravodlivosti. Martin, toto je zaujímavé.
Ak si spomínaš, pred časom sme v jednej časti rozoberali, čo znamenajú tieto frázy. Klimatická a environmentálna spravodlivosť a tak ďalej. Všetko to vedie nazad k nedeli, k nedeľným zákonom.
Napísala koalícia 86 náboženských vodcov národných, štátnych a miestnych náboženských organizácií a kongregácií v liste zo 14. februára adresovanom Bidenovi, Schumerovi a celému Senátu USA. Zdieľame morálnu výzvu, aby sme sa starali o náš spoločný domov, Božie stvorenie, a aby sme milovali svojich blížnych tu aj na celom svete, uviedli predstavitelia viery. Martin, sú to frázy pochádzajúce priamo z Laudato Si a spájajú to s Božím stvorením. Spája to Laudato Si s nedeľou?
Áno, priamo.
Priamo. Tu máme stovku náboženských vodcov, ktorí to spájajú priamo so stvorením. Nehovoria konkrétne o sabate, ale hovoria, že zdieľajú morálnu výzvu starať sa o náš spoločný domov, Božie stvorenie, milovať svojich blížnych tu aj na celom svete a Laudato Si hovorí celkom jasne, že nedeľa je pre naše spoločné dobro, pre lásku k blížnemu a náš spoločný domov.
A mali ten týždeň modlitieb za sabat, ktorý prepojili s klimatickými zmenami.
Takže tu máme náboženských vodcov apelujúcich priamo na Bidena, aby podporoval vybudovať na novo a lepšie a opäť na scénu zaviedol stvorenie, to znamená uviesť Laudato Si do praxe. Máme evangelikálnych náboženských vodcov, ktorí mali týždeň modlitieb za zavedenie sabatu.
Máme články, ktoré sme práve čítali, v ktorých argumentujú za znovuzavedenie modrých zákonov. Naši teológovia buď tvrdo spia, alebo pijú zo studníc nevery.
Ak tvrdo spia, vyzývame ich, prosíme, zobuďte sa. A ak pijú z kalicha babylonského vína, prosíme, nerobte to.
Rozmýšľam, Martin, či je to len víno, alebo či tam priliali trocha pálenky, aby mali niečo silnejšie, aby mohli prísť s niektorými z týchto vyjadrení. Zakončíme citátom od ducha prorockého, Martin, z knihy Veľký spor vekov, o ktorej náš priateľ teológ hovorí, že je zastaraná a potrebuje byť redefinovaná. Predstavitelia cirkví a štátu sa spoja, aby prehovárali, presviečali alebo nútili všetkých ľudí uctievať nedeľu. Nedostatok božskej autority nahradia utláčajúce zákony. Martin, nenacvičovali si to počas posledných 2 rokov.
Rozhodne, a je to aj v týchto modrých zákonoch.
Politická korupcia podkopáva lásku k spravodlivosti a úctu k pravde a aj v slobodnej Amerike vláda a zákonodarcovia, aby si zabezpečili priazeň verejnosti, ustúpia požiadavke ľudí a vydajú zákon vinúcujúci svetenie nedele. Martin, je tu taká požiadavka?
Rozhodne, od náboženských vodcov aj ľudu.
Modlia sa za zavedenie tohoto. Prestanú si vážiť slobodu svedomia, dosiahnutú za cenu tak veľkých obetí. Nacvičujú to už vyše roka, možno už prišli ako na to. V blížiacom sa konflikte budeme svedkami naplnenia prorockých slov. Drak sa nahneval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú svedectvo Ježiša Krista. Zjavenie 12:17. Martin, oni to svedectvo majú. Na nešťastie sa zdá, že nie všetci mu veria. Biblia však hovorí k zákonu a k svedectvu. Ak nehovoria podľa tohoto slova, nie je v nich svetla. Apelujem na tých, ktorí chcú veriť tomu, čo Boh povedal. Začnite od začiatku, pozrite sa na knihu Genesis. Pozrite sa na plán spasenia, na pôvod sobotného dňa. Pozrite sa na vojnu proti sobote v Danielovi a v Zjavení. Pokúsi sa zmeniť časy a zákon. Presne to urobil, nazýva to znamením svojej cirkevnej autority. Opäť priviedol náboženských vodcov k dožadovaniu sa modrých zákonov a naši ľudia hovoria, že ten čas ešte nenastal. Martin, kedy sa prebudíme?
Musíme sa prebudiť teraz, pretože treba vydať hlasité volanie, aby ľudia vyšli z Babylonu.
A modlíme sa za týchto teológov a za tieto vedúce osobnosti, ktoré popierajú samotné základy adventnej viery. Modlíme sa, aby sa prebudili a prijali pravdu, než bude príliš neskoro, a to sa týka aj každého jedného z nás. Komu veríme? Veríme, tak hovorí Pán, alebo veríme neveriacim zo sveta vedy? Alebo nevercom, ktorí sú opití vínom, ktoré nalieva nielen rímska cirkev, ale aj všetci, ktorí tento nápoj pijú. Kiež by nás Boh ušetril, pretože hovorí, vyjdite z neho, aby ste nedostali z jeho rán. Modlime sa. Nebeský Oče, táto vojna zúri už od počiatku, začína so samou prvou vetou v Biblii, na počiatku Boh. Kde diabol hovorí, nie, bolo mnoho stvorení a nič z týchto vecí v Biblii sa skutočne nestalo. A prekrúca a prevracá všetko ostatné, až kým sa 7. deň nestáva prvým dňom. Ako sa to stalo, Pane? Pracovala tu nevera. Pomôž nám odhaľovať ničomnosť človeka hriechu a spoliehať sa na, tak hovorí Pán, aby sme v ten veľký deň mohli obstáť. Je moja prosba v Ježišovom mene. Amen. Preklad Rachel Born. Dubbing, strih a úprava. kresťanskefilmy.webnode.sk